У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Наваградку пачаўся суд за абліты фарбы помнік Леніну. Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі другое папярэджанне за год. Урад абяцае ў наступным годзе сярэдні заробак 1,5 мільёна рублёў. У 2010 годзе ў Беларусі плануецца трансплантацыя лёгкіх. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Абодва бакі заяўляюць, што яны блізкія да таго, каб даць старт новай дамове наўзамен той тэрмін дзеяння якой завяршыўся на пачатку снежня. Пуцін адзначыў, што Расія не мае планаў для развіцця супрацьракетнай абароны, бо гэта дорага, а эфектыўнасць недаказаная. Еўразвяз павітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзыту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Еўракамісія паведаміла сёння, што Масква інфармавала яе пра пагадненне з Кіевам і адзначыла, што рызыкі зрыву паставак нафты еўрапейскім спажыўцам больш няма. Стаўка транзыту павышаная на 30% ў параўнанні з сёлетняй. Таксама паведамляецца, што ў разліках за транзыт Масква і Кіеў перайшлі з даляра на еўра. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што дзясяткі тысяч іранцаў згуртаваліся ў падтрымцы ўраду і патрабаванні пакараць апазіцыянераў. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае здушэнне выступу апазіцыі, прымеркаванае да Ашуры, дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. У выніку сутыкненняў апазіцыянераў з паліцыяй загінулі як найменей 8 тысяч чалавек, сотні былі затрыманыя. Прабачце, 8 чалавек і сотні былі затрыманыя. У Сербіі падаў у адстаўку Расім Ляіч, які адказваў за супрацоўніцтва краіны з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён і ягоныя падначаленыя не змаглі справіцца з галоўнай задачай знайсці і перадаць гаазскаму трыбуналу Радку Младзіч, абвінавачанага ў генацыдзе баснійскіх мусульманаў у часе вайны на Балканах у 90-е гады. Перадача міжнароднаму правасуддзю абвінавачаных у ваенных злачынствах галоўная ўмова далучэння Сербіі да еўрапейскага звязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.ru.